Man, dargie brāļi, māsas, ģimenes attiecības mūsu dzīvē var sniegt lielu piepildījumu, gan arī būt par izaicinājumu. Daudzi no mums ir pieredzējuši zināma veida ģimenes šķelšanos. Šāds lūzums iestājas arī divu Jēzus Kristus baznīcas atjaunošanas laika varoņu attiecībās šajā pēdējās dienās. Brāļi Pārlīs un Orsons Prats bija agrīno dienu jaunpievērstie un ordinēti apustuļi. Viņi abi pieredzēja ticības pārbaudījumus, bet izturēja tos ar nesatricinājumu liecību. Viņi abi nesa milzīgus upurus un daudz ieguldīja patiesības vārdā. Navu laikos viņa attiecības kļuva arvien sasprintākas līdz 1846. Gada konflikts vainagojās ar publisku dedzīgu strīdu. Viņu attiecības iestājas dziļu un ilgstošu plaisa Pārlīs iesākumā aizrakstīja Orsonam, lai izlīdzinātu nesaskaņas, taču Orsons neatbildēja. Pārlīs piedāvāja jūtot, ka saraksti ir beigusies uz visiem laikiem, ja vien to neatsakās pats Orsons. Pēc vairākiem gadiem Orsons uzzināja, ka tiek iecerēts izdot grāmatu par Viljama Prata pēcnācējiem, kurš bija brāļa senākais priekštecis Amerikā. Ielūkojoties šajā ģimenes vēstures dārgumu krātuvē, Orsons sāka raudāt kā mazs bērns. Viņa sirds atmaiga un viņš nolēma atjaunot sarautās attiecības ar brāli. Orsons aizrakstīja Pārliem: mana dārgo brāli, starp visiem mūsu priekštečiem leitnanta Viljama Prata pēctečiem nav neviena, kuram būtu tik liela interese uzmeklēt viņa pēcnācējas kā mums. Orsons bija viens no pirmajiem, kurš saprata, ka pēdējā diena svētajiem ir pienākums pētīt un sakopot ģimenes vēsturi, lai mēs varētu izpildīt aizstājošos priekšrakstus savu priekšteču labā. Viņa vēstuli bija rakstīta: mēs zinām, ka šeit ir pielicis roku mūsu Tēva Dievs. Es lūdzu piedošanu, ka esmu bijis tik nolaidīgs un neesmu tev rakstījis. Es ceru, ka tu man piedosi. Kaut arī viņiem abiem bija nešaubīga liecība, tieši mīlestība pret saviem priekštečiem kalpoja par motivāciju, lai izlīdzinātu plaisu, sadziedētu ievainojumus, tiektos pēc piedošanas un piedotu. Dodot mums norādījumus, kaut kā viena paveikšanai Dievam bieži vien prātā ir vairāk mērķi. Ģimenes vēstures un tempļa darbs tiek veikts ne tikai mirušo labā, tas nāk par svētību arī dzīvajiem. Orsona Pārlī gadījumā tas palīdzēja atvērt savas sirdis vienam pret otru. Ģimenes vēstures un tempļa darbs deva tiem spēku dziedēt to, kam bija nepieciešama dziedināšana. Mums baznīcas locekļiem ir dievišķi dots pienākums uzmeklēt savus priekštečus un sakopot ģimenes vēsturi. Tas nav tikai ieteicams hobijs, jo glābšanas priekšraksti ir nepieciešami visiem dieva bērniem. Mums ir jānoskaidro, kuri no mūsu mirušajiem priekštečiem nav saņēmuši glābšanas priekšrakstus. Mēs varam veikt šos aizstājošos priekšrakstus templī, un mūsu priekšteči var izvēlēties tos pieņemt. Mēs tiekam mudināti palīdzēt arī citiem bīskapijas un staba locekļiem ar viņu ģimenes vārdiem. Tas ir neticami abrīnojami, ka veicot ģimenes vēstures un tempļa darbu, mēs varam palīdzēt pestīt mirušos. Taču arī mēs paši, piedaloties ģimenes vēstures un tempļa darbā, varam pretendēt uz dziedināšanas svētībām, ko solījuši pravieši un apustuļi. Arī šīs svētības ir neticami abrīnojamas, pateicoties savam varenīgumam, konkrētumam un nozīmīgumam laicīgajā dzīvē. Šo svētību skaitā ir šādas: pieaugošā izpratne par glābēju un viņa īstenotās izpirkšanas upuri, pieaugoša svētā gara ietekme, lai gūtu spēku un noraidījumus mūsu pašu dzīvē, pieaugoša ticība, kas vedina uz dziļu un paliekošu pievēršanos glābējiem, ar vien lielāka spēja un motivācija mācīties un nožēlot grēkus, pateicoties izpratnē par to, kas mēs esam un no kurienes mēs nākam, kā arī skaidrākai vīzijai par to, kur mēs dodamies, ar vien lielāka mūsu siržu attīrīšana, iesveitīšana un savaldīšana, ar vien lielāks prieks, kas gūstams caur pieaugušu spēju izjust tā Kunga mīlestību, ar vien lielākas ģimenes svētības neatkarīgi no mūsu tagadējā kādreizējā vai gaidāmā ģimenes stāvokļa, lai cik nepilnīgas būtu mūsu ģimenes koks. Ar vien lielāka mīlestību un atzinību pret priekštečiem un dzīvajiem tuviniekiem. Pieauguša spēja atpazīt to, kam nepieciešama dziedināšana un tādajādi ar tā kunga palīdzību kalpot citiem. Ar vien lielāka aizsardzība no kārdinājumiem un pieaugošām pretinieka ietekmes, kā arī ar vien lielāka palīdzības satrauktas, salautas vai trauksmes pilnas sirdes dziedināšanā, padarot ievainotas veselus. Ja jūs esat lūguši pēc kādas no šīm svētībām, iesaistieties ģimenes vēstures un tempļa darbā. Tādajādi jūs lūgšanas tiks atbildētas. Veicot priekšrakstus mirušo labā, Dieva bērni uz šīs zemes tiek dziedināti. Nav nekāds brīnums, ka uzstājoties ar savu pirmo vēstījumu baznīcas prezidenta amatā, prezidents Russells M. Nelsons paziņoja, pielūkšana templī un kalpošana saviem priekštečiem svētīs jūs ar pieaugošu personīgu atklāsmi un mieru, kā arī spēcinās jūs apņemšanos palikt uz derības takas. Arī kāds sendienu pravietis pareģoja par svētībām, kuras saņems gan dzīvie, gan mirušie. Debesu vēstnesis parādījās Ecehielam vīzijā templī, un no kura plūda ūdens. Ecehielam tika teikts, šis ūdens tek lejup tuksnesī un beigās ietek nāves jūrā, un tur jūras ūdens kļūst veselīgs. Un notiks, ka visa dzīvā radība, kas kustas, kur šī upe tek, mantos dzīvību, jo tie tiks dziedināti, it visur, kur šī upe tecēs, radīsies dzīvība. Šim ūdenim bija divas ievērības cienīgas īpatnības. Pirmkārt, kaut arī šai mazajai straumītei nebija nekādu pieteku, tā parauga varenā upē, kas leitesē kļuva ar vien platāku un dziļāku. Kaut kas līdzīgs notiek arī ar svētībām, kas plūs no tempļa individiem tiek sasaistītiem ģimenēs. Saistīšanas priekšrakstiem saliedējot ģimenes gan iepriekšējo, gan turpmāko paudžu virzienā noris nozīmīga izaugsme. Otrakārt, upe atjaunoja visu, kas bija tās ceļā. Tāpat arī tempļa svētībām ir satriecoša spēja dziedināt. Tempļa svētības var dziedināt sirdis un cilvēku dzīvi un ģimenes. Es minēšu kādu piemēru. 1999. Gadā kāds jaunietis vārdā Tots saļima, jo viņa smadzenēs bija plīsis asinsvads. Kaut arī Tots un viņa ģimenes bija baznīcas locekļi, viņu aktivitāte bija visai epizodiska un neviens no viņiem nebija pieredzējis tempļa svētības. Toda dzīves pēdējā vakarā viņa māte Betija sēžot pie viņa gultas un glāstot viņa roku teica, Tod, ja tev patiešām ir jāaiziet, es apsolu, ka nodrošināšu, lai par tevi tiktu veikt tempļa darbs. Nākamajā rītā tika paziņots, ka Todam ir iestājusies smadzeņu nāve. Ķirurgi pārstāja Toda sirdi manam pacientam, abrīnojumam cilvēkam vārdā Rots. Dažas mēnešas pēc transplantācijas Rots uzzināja par savu sirds donora ģimeni un sāka ar viņiem sarakstīties. Aptuveni pēc diviem gadiem Toda māte Betija uzaicināja Rodu ierasties uz viņa pirmo tempļa apmeklējumu. Rots un Betija pirmo reizi dzīvē satikās Jūtas štatas St. George's templī. Drīz pēc tam nomira Toda tēvs, Betijas vīrs. Pēc pāris gadiem Betija aicināja, lai Rots veiktu aizstājošos tempļa priekšrakstus viņas mirušā dēla labā. Rots to pateicīgi izdarīja, un aizstājošais darbs vainagojās Jūtas štatas St. George's tempļa saistīšanas telpā. Betija tika saistīta ar savu mirušo vīru, metoties ceļos altāru priekšā, otrpus savam mazdēlam, kurš kalpoja par viņa vīra pārstāvi, tad asarām par vaigiem ritot, viņa pamāja Rodam, lai viņš pievienotos tiem pie altāra. Rods nometās ceļos, līdzās viņiem darbojoties kā viņa dēla pārstāvis, kura sirds vēl joprojām sitās Roda krūtīs. Tad Roda sirds donors Tots tika uz visu mūžību saistīts ar saviem vecākiem. Toda māte bija turējusi solījumu, ko pirms daudziem gadiem bija devusi savam mirušajam dēlam. Taču ar to šis stāsts vēl nebeidzas. Kad pēc sirds transplantācijas bija pagājuši 15 gadi, Rots, kurš bija sadarinājies, lūdza, lai es sasaistītu viņus jūta štata Provo templī. Kāzu dienā es tikos ar Rodu un viņa brīnišķīgo līgavu Kimu istabā, kas atradās līdzās saistīšanās telpai, kur gaidīja viņa ģimenes locekļi un tuvākie draugi. Pēc īsas sarunas ar es pavaicāju, vai Rodam ir un Kimai ir kādu jautājumu. Rods teica, jā. Šeit ir ieradusies mana donora ģimene, un viņa ļoti vēlas ar jums satikties. Es biju ļoti pārsteigts un pārvaicāju. Tu saki, ka viņi ir šeit? Tagad? Rods atbildēja, jā. Es aizgāju ap stūri un pasaucu no saistīšanās telpas šo ģimeni. Betija, viņas meita un Znots mums pievienojās. Rods apskaujoties sasveicinājās ar Betiju, pateicās par viņa ierašanos un pēc tam iepazīstināja mūsu. Rods teica, Betija, šis ir Elders Renlands, viņš ir tas ārsts, kurš tik daudz gadus rūpējās par tava dēla sirdi. Viņa šķērsoja istabu un apskāva mani. Un mūsu visu apskāvienu un prieka asaras nemitējās vairāku minūšu garumā. Pēc tam, kad bijām atguvuši savaldību, mēs iegājām saistīšanās telpā, kur Rods un Kima tika saistīti uz laiku un uz visu mūžību. Rods, Kima, Betija un es varam liecināt, ka tobrīd debesis bija ļoti tuvu un ka ar mums kopā bija vēl citi, kas jau ir šķērsojuši šīs laicīgās dzīves priekškaru. Dievs ar savām neierobežotajām spējām saista un dziedina individus un ģimenes par spīti traģēdijām, zaudējumiem un grūtībām. Dažkārt, aprakstot templī pieredzētās izjūtas, mēs sakām, ka esam uz īsu brīdi ielūkojušies debesīs. Todien jūta štata Provo templī manā prātā atbalsojās Levisa apgalvojums. Runājot par dažādām laicīgām ciešanām, mirstīgie teica, ka nekāda gaidāmā svētlaime nespēs to kompensēt, nezinot, ka debesis, kad tās tiks sasniegtas, darbosies atgrieziniski, pārvēršot pat šo viņu agoniju godībā. Svētīgie teiks, mēs nekad neesam dzīvojuši nekur citur, kā vienīgi debesīs. Dievs stiprinās, palīdzēs un atbalstīs mūs, un viņš iesvētīs mūsu dziļākās ciešanas mūsu labumam. Kad mēs kalpojam savus ģimenes vēstures pierakstus un dodamies uz templi savu priekšteču labā, Dievs īsteno daudz no šiem apsolītajām svētībām vienlaikus abās priekškara pusēs. Tāpat arī mēs tiekamies svētīti, palīdzot šajā darbā citiem mūsu bīskapijas un staba locekļiem. Arī tie baznīcas locekļi, kuri nedzīvo tempļu tumā, saņem minētās svētības, iesaistoties ģimenes vēstures darbā un uzmeklējot savu priekšteču vārdus, lai par tiem varētu tikt izpildīti tempļu priekšresti. Tomēr prezidents Russells M. Nelsons brīdināja, mēs varam iedvesmoties dienām ilgi klausoties pat par tempļu un ģimenes vēstures darba pieredzi, kas bijusi citiem. Taču, lai mēs tik tiešām paši pieredzētu šo prieku, mums ir kaut kas jādara. Viņš turpina sakot, es aicinu jūs lūgt un padomāt, ko jūs varētu ziedot. Visvēlamākais būtu ziedot savu laiku, lai šogad paveiktu vēl vairāk ģimenes vēstures un tempļa darbu. Ja jūs atsauksieties prezidenta Nelsona aicinājumam, jūs uziesiet un sapulcināsiet savas ģimenes locekļus, rodot ar tiem saikni. Bez tam jūs pašu un jūsu ģimenes locekļu dzīvē ieplūdīs svētības, gluži kā upe, par kuru runāja Ecehielis. Jūs pieredzēsiet, ka tiek dziedināts tas, kam nepieciešama dziedināšana. Orsons un Pārlīs prati pieredzēja ģimenes vēstures un tempļa darba dziedinošo un saistošo iespaidu jau šī evaņģēlija atklāšanas laikmeta pirmsākumos. Pateicoties šim svētībām, mēs tēlaini izsakoties varēsim atklāt, ka nekad neesam dzīvojuši nekur citur kā vienīgi debesīs. Par to es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.